βιβλίο των Βασιλέων Β θα διαβάσουμε, αδερφοί, στη σελίδα 364. Είναι το Ζήτα κεφάλαιο, το 7ο κεφάλαιο, σίγμα και Ζ, το 6ο κεφάλαιο. Και διαβάζω από το 8ο εδάφιο, σελίδα 364, βιβλίο Βασιλέων Β, και διαβάζω από το 8ο εδάφιο του 6ου κεφαλαίου. Ο δε βασιλεύς της Συρίας σε πολέμη εναντίον του Ισραήλ και συνεβουλεύθη μετά των δούλων αυτού, λέγον «Εις τον δίνα και δίνα τόπον θέλω στρατοπεδεύσει». Και απέστειλε ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγον «Φυλάχθητη να μην περάσεις τον τόπον εκείνον, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουσιν εκεί». Και απέστειλε ο βασιλεύς του Ισραήλ στον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο άνθρωπος του Θεού και παρήγγειλε περί αυτού και προεφυλάχθη εκείθεν ουχή άπαξ ουδέ δεις. Και ταράχθη η καρδία του βασιλέως της Συρίας δια το πράγμα τούτο και συγκαλέσα στους δούλους αυτού είπε προς αυτούς «Δε θέλετε μια αναγγείλη τις εξ ημών είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ». Και είπεν εις εκ των δούλων αυτού «Ουδείς, Κύριέ μου, βασιλεύ, αλλά ο Ελισέ, ο προφήτης, ο εν το Ισραήλ, αναγγέλει προς το βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους τους οποίους λαλείς εν το ταμείο του κοιτώνος σου». Και είπεν «Υπάγεται και ιδέτε που είναι, δια να στείλω να συλλάβω αυτόν». Και ανήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες «Ιδού είναι εν δοθάν». Και απέστειλεν εκεί ύπους και αμάξας και στράτευμα μέγα, ήτιν εσελθόντες διανυκτός περιεκύκλωσαν την πόλη, και ότε εξηγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και εξήλθεν, ιδού στράτευμα είχε περικυκλωμένη την πόλη με ύπους και αμάξας. Και είπεν ο υπηρέτης αυτού προς αυτόν, «Ω Κύριε, τι θέλομεν κάμει». Ο δε είπε, «Μη φοβού, διότι πλειότεροι είναι οι μεθυμών παρά τους μεταυτών». Και προσευχήθη ο Ελισέ και είπε, «Κύριε, άνοιξον δέο με τους οφθαλμούς αυτού δια να είδη». Και άνοιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε, και ειδού το όρος ή το πλήρες ύπον και αμαξών πυρός περί τον Ελισεέ. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο βασιλιάς της Συρίας πολεμάει εναντίον του λαού του Θεού. Ο λαός του Θεού πάντοτε έχει πολέμιους. Εναντιώνονται οι άνθρωποι στη βουλή του Θεού, στις αποφάσεις του Κυρίου, στο λαό του Θεού, καταδιώκουν τους Αγίους. Η Εκκλησία του Χριστού ουδέποτε ευημερούσε και έχερε, ας πούμε, μεταξύ επεφημισμών και δοξασιών. Όχι. Ποτέ δεν πέρναγε καλά. Διωκόμενοι αύξανε. Η Εκκλησία του Θεού ουσιαστικά πρέπει να διώκεται για τις θέσεις της, τις αποφάσεις της, τον τρόπο ζωής της. Ιδεάλλως θα πρέπει να παραξενεύεται. Εάν ο χριστιανός και κατ' επέκταση όλη η Εκκλησία δεν διώκεται κοινωνικά, ηθικά, εναντιώνονται οι άνθρωποι, δεν κάνετε αυτό. Δεν σας θέλουμε για φίλους. Ακόμα οι εργοδότες εναντιώνονται στους εργαζομένους. Α, είσαι έτσι, δεν λες ψέματα, δεν μπορείς να δουλέψεις εδώ πέρα. Υπάρχει ένας διωγμός, αλλά ακόμα η μυσαλλοδοξία των ανθρώπων εκδηλώνεται πάρα πολύ μέχρι να φτάσουν στο φόνο. Διώκεται η Εκκλησία του Χριστού και πρέπει να διώκεται. Εάν δεν διώκεται ο χριστιανός, τότε κατά κάποιο τρόπο έχει κάνει ανακοχή με τον κόσμο, με το πολίτευμα του κόσμου αυτού. Εάν συγκάμει κάποιος με τον κόσμο και έχει ειρήνη με τον κόσμο, τότε είναι φίλος του κόσμου και εχθρός του Θεού καθίσταται. Εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Θα μου πεις τώρα, αδερφέ, να επιθυμούμε το διωγμό? Όχι, θα επιθυμούμε τον αγιασμό, θα επιθυμούμε τη δικαιοσύνη του Θεού και να ξέρουμε ότι όποιος θέλει να ζήσει δικαίως και ευσεβώς θα διωχθεί. Εκ των πραγμάτων όποιος θέλει να βάλει σε εφαρμογή το Ευαγγέλιο θα διωχθεί. Είναι ο λόγος Θεού, δεν γίνεται διαφορετικά. Ιδεάλλως θα πρέπει να κοιτάξουμε μήπως δεν έχουμε βάλει σε εφαρμογή το Ευαγγέλιο στη ζωή μας και απολαμβάνουμε τις επιθυμίες των γύρων μας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είσαι πολύ καλός, είσαι... Όχι. Οι προφήτες του Θεού ήταν διωκόμενοι. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ήταν διωκόμενος από το λαό του. Και μάλιστα έλεγε, αν στο χλωρό ξύλο έπραξαν ταύτα, πόσο μάλλον στο ξερό ξύλο τι θα κάνουνε. Εάν ο Υιός του Θεού, του ζώντος, περιπατούσε ανάμεσα στο λαό και εθεράπευε και έκανε θαύματα και μεγαλύνετο από τον Θεό και τον εσύστηνε ο Κύριος και έβλεπε όλος ο λαός τη δύναμη του Θεού επάνω του και όμως τον εκυνήγησαν μέχρι θανάτου πόσο μάλλον στους υπολείπους. Εδώ πέρα ο βασιλεύς της Συρίας πολεμάει για μία ακόμη φορά εναντίον του λαού του Θεού, οι οποίοι δεν είναι αγαπητοί στους υπόλοιπους. Γιατί δεν είναι ειδωλολάτρες. Γιατί είναι μονοθεϊστές, γιατί ζητάνε τη δικαιοσύνη του Θεού, ακολουθούν τον νόμο του Κυρίου. Και αυτό τους κάνει μισητούς. Μισητούς, όταν ο λαός του Θεού αποφασίζει σήμερα να κάνει ένα τρόπο ζωής διαφορετικό από τον τρόπο ζωής των υπολείπων, γίνεται αυτόματα μισητός. Και αρχίζει ο διαχωρισμός μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Α, με αυτούς είσαι. Δεν ξέρω με ποιους εννοεί ο κάθε ένας ότι είμαστε, αλλά εγώ είμαι με τον Χριστό. Εγώ είμαι αδερφός του Χριστού, είμαι στο λαό του Θεού, είμαι παιδί του Θεού και θέλω να ζήσω κατά τον τρόπο του Ευαγγελίου. Εξεγείρεται λοιπόν και πάει να πολεμήσει το λαό του Θεού και έλεγε σε αυτόν και σε αυτόν τον τόπο θα στρατοπεδεύσω, θα στήσω ενέδρες. Έτσι πολεμούσανε και έστελνε ο άνθρωπος του Θεού, ο Ελισέ, προς το βασιλέα του Ισραήλ και του έλεγε πώς να φυλαχθεί. Να μην περάσεις από εκείνο τον τόπο γιατί οι Σύριοι στρατοπεδεύουν εκεί. Και απέστειλε ο βασιλεύς του Ισραήλ στον τόπο και τον οποίο του έλεγε ο άνθρωπος του Θεού και παρέγγελνε περί αυτού και προφυλαγότανε ο βασιλιάς του Ισραήλ και ούτε μία ούτε δύο φορές. Πολλές φορές γινόταν αυτό. Ο εργάτης του Θεού, ο προφήτης του Κυρίου, σήμερα οι κήρυκες του Ευαγγελίου, οι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες, έχουν αποκάλυψη από τον Θεό το τι πρέπει να κάνουν και το πώς πρέπει να κινηθούν. Και πρέπει να έχουν. Γι' αυτό και λέμε ότι οφείλει ο εργάτης να είναι στην παρουσία του Θεού, να είναι άνθρωπος της προσευχής, να μελετάει το Λόγο του Θεού και να εννοεί τις βουλές του Κυρίου, να του μιλάει ο Θεός δια των χαρισμάτων, ώστε να μπορεί να κάνει ελιγμούς τις κατάλληλες κινήσεις εν καιρό και να φέρνει το αποτέλεσμα που πρέπει, να προφυλάγεται από τις παγίδες του εχθρού. Ο Κύριος μας φυλάει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση μέσα στην Εκκλησία. Εμείς δεν γνωρίζουμε το μέλλον, δεν γνωρίζουμε τις παγίδες που ετοιμάζει ο εχθρός εναντίον μας. Το Πνεύμα το Άγιο όμως γνωρίζει. Και αν κάποιος έχει πληροφορία Πνεύματος Αγίου, θα πρέπει να προφυλάξει το λαό του από τα μέλλοντα να συμβώσει. Αυτό που χρειαζόμαστε, αδερφοί, εκτός από την καθημερινή μετάνοια, η οποία είναι τρόπος ζωής για τον χριστιανό, πρέπει να μετανοούμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Να ζητάμε το έλεος του Θεού, χρειαζόμαστε και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Να μας οδηγεί ο Θεός τι θα κάνουμε στη ζωή μας γενικά, σαν άτομα, σαν χαρακτήρας ο καθένας ξεχωριστά, να συμβουλεύεται τον Θεό τι να κάνω, Κύριε, στη ζωή μου. Πώς πρέπει να πορευθώ. Και το καλύτερο από όλα να αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του Χριστού. Κύριε, άνοιξέ μου δρόμο ή κλείσε μου το δρόμο. Θα μάθω όταν εσύ κλείνεις μια πόρτα να μην παραβιάζω και να προσπαθώ να την ανοίξω με το ζόρι. Εάν εσύ μου πεις όχι σε κάτι, να μην γίνει, Κύριε, το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Αμήν. Πάρα πολλοί άνθρωποι παραβιάζουν τη βουλή του Θεού, ενώ τους λέει ο Κύριος όχι, μην το κάνεις αυτό. Εκείνοι επιμένουν στο να πράξουν το δικό τους, το θέλημα της καρδιάς τους. Ο Κύριος τους αφήνει. Αλλά κάποιες φορές αυτό είναι καταστροφικό, ίσως και ολέθριο. Άλλες φορές γίνεται λιγότερη ζημιά και είναι επανορθώσιμη. Άλλες δεν γίνεται λιγότερη ζημιά και γίνεται καταστροφή. Ο Κύριος δεν μπορεί να παραβιάσει τη συνείδηση του καθενός και τη βουλή του καθενός, αλλά πάντοτε εμείς οφείλουμε να συμβουλευόμαστε το Λόγο του Θεού και να ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πολλές φορές μας προτρέπει ο Κύριος να κάνεις αυτό. Αυτό θέλω από σένα, είναι συμφέρον για την ψυχή σου. Αυτό σε συμβουλεύω να κάνεις. Και εμείς γινόμαστε αρνητές. Το βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν είναι τόσο, έτσι, πώς να το πω, μεγάλο θέμα στη ζωή μας. Αμελούμε να το κάνουμε, ενώ ο Κύριος βλέπει μακρύτερα και τι λέει, παιδί μου, αν δεν είσαι στην προσευχή, δεν θα μπορέσεις να λάβεις δύναμη. Δεν θα μπορέσεις να οπλιστείς με το Πνεύμα το Άγιο και όταν θα έρθει ο καιρός που θα έχεις ανάγκη, θα δηλιάσεις και όταν θα έρθουν να με συλλάβουνε, θα κάνεις απελπισμένες, απεγνωσμένες κινήσεις, θα βγάλεις το μαχαίρι να χτυπήσεις. Δεν θα μπορέσεις να σταθείς δίπλα μου, θα σκορπιστείτε. Γιατί δεν έχετε τη δύναμη, σας είπα να κάτσετε μια ώρα μαζί μου στην προσευχή και σας πήρε ο ύπνος. Δεν ειδηνήθητε ούτε μια ώρα, λέγει στους μαθητές. Δεν μπορούσατε να οπλιστείτε με δύναμη. Έρχονται να με συλλάβουν. Έρχεται η ώρα να τελειώσουν όλα. Και εσείς είσαστε αδύναμοι. Και θα προσέξουμε εμείς, αδερφοί, σήμερα σαν Εκκλησία του Θεού, σαν Εκκλησία του Χριστού, προσμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και δυναμωμένοι για αυτό το γεγονός. Δεν θα περιμένουμε να μας ετοιμάσει ο Κύριος εξέφνης, αλλά θα προετοιμαζόμαστε όπως οι αθλητές αγωνίζονται, κάνουν προπονήσεις κάθε μέρα για να λάβουν ένα στεφάνι. Και προετοιμάζονται για να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, προετοιμάζονται χρόνια, από μικρά παιδιά. Και ασχολούνται με το άθλημά τους από 5-6 ετών, μέχρι να φτάσουν σε μια ηλικία εκεί στην εφηβεία ή και μεγαλύτερη και να καταξιωθούν να πάρουν ένα στεφάνι, να πάρουν ένα μετάλλιο σήμερα. Εμείς, αδελφοί, θα πρέπει να δοκιμάζουμε κάθε μέρα τον εαυτό μας, να δείχνουμε τον αγώνα μας, να κάνουμε τον αγώνα μας καθημερινά, να μένουμε στην προσευχή, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, να εργαζόμαστε σε ό,τι ο Κύριος μας έχει τάξει, ό,τι και αν είναι αυτό. Καθένας έχει την υπηρεσία του, κάθε μέλος της Εκκλησίας είναι χρήσιμο. Άλλος είναι χέρι, άλλος είναι πόδι, άλλος είναι μάτι, άλλος είναι αυτή. Ο κάθε ένας θα πρέπει να κάνει αυτό το οποίο του λέει ο Θεός, για να έρθει η μέρα εκείνη και να μας βρει έτοιμος. Ο βασιλιάς της Συρίας απόρρισε με την κατάσταση αυτήν. Πώς μπορεί και προφυλάσσεται ο λαός του Θεού? Σήμερα οι άνθρωποι απορούν πώς επιβιώνει κάποιος χριστιανός με τη δικαιοσύνη του. Μα πώς, χωρίς να κλέβετε, χωρίς να κάνετε, χωρίς, πώς ζείτε? Και εμείς λέμε ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ο Κύριος με ρημνάει. Ο Κύριος ανατρέπει καταστάσεις, ο Κύριος ευλογεί, ο Κύριος είναι χορηγός στις ανάγκες μας. Εμείς δεν θα κλέψουμε, εμείς δεν θα πούμε ψέματα, εμείς δεν θα κοιτάξουμε να πλουτίσουμε με πονηρό τρόπο. Όλη η κοινωνία γύρω μας, όπου και να κοιτάξουμε, δυστυχώς δεν είμαστε κατήγοροι. Διαπιστώνουμε κάποια πράγματα. Όλοι ζουν με το φακελάκι, με αρπαχτές, με λεφτά μαύρα όπως τα λένε, με την απάτη. Σου πουλάει κάτι το οποίο είναι ευτελής αξίας και προσπαθεί να βγάλει μια εσχροκέρδεια. Και τα συζήταγα εκεί στη δουλειά με τον εργοδότη. Πας να πάρεις, λέει, κάτι από εκεί, κάνει 1 ευρώ. Πας να πάρεις από τον άλλο, το ίδιο πράγμα το δίνει 5 ευρώ. Γιατί? Ποιος ο λόγος να είναι υπερτιμημένο τόσο πολύ? Ο κάθε ένας ρυθμίζει τη ζωή του και ζει μέσα σε μια πονηρία, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι, τι να πω, πολύ άσχημος. Έχει μια εικόνα σκοτεινή. Όμως ο λαός του Θεού δεν ζει έτσι. Πράττει δικαιοσύνη. Είναι αγαθός. Κυβερνάται από το Πνεύμα το Άγιο. Έχει καρπό Πνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά του. Και ζει στο θέλημα του Θεού. Και τι γίνεται τότε, πώς ξεφεύγει από τις παγίδες? Πώς ξεφεύγει από αυτούς που τον πολεμάνε? Ο Κύριος τον πληροφορεί. Ο Κύριος τον συντροφεύει, ο Κύριος τον ανοίγει δρόμο, ο Κύριος τον ελευθερώνει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και απόρρισε ο βασιλιάς της Συρίας και λέει, κάποιος από εσάς είναι κατάσκοπος. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αγαπάνε τον Ισραήλ και τον συμβουλεύουν και του λένε πού να αποφύγει και πώς να προφυλαχθεί? Και του λένε οι άνθρωποι του ότι κανένας από εμάς δεν είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει ένας προφήτης, ο Ελισέ, ο οποίος ζει στον Ισραήλ και αναγγέλει προς το βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους τους οποίους λαλείς στο ταμείο του κοιτώνος. Αυτά τα οποία σκέφτεσαι μόνος και αυτά τα οποία λες κατηδίαν στους στρατηγούς σου. Υπάρχει ένας προφήτης, ο Ελισέ, που πάει και πληροφορεί το λαό Ισραήλ. Και βγήκε η απόφαση να πάτε, να τον εσυλάβετε αυτόν, και ανήγγυλαν προς αυτόν ότι είναι στη Δοθάν. Πολλές φορές έχουμε πει ότι ο διάβολος εναντιώνεται ιδιαίτερα στους εργάτες του Θεού. Ο πρώτος στόχος είναι οι εργάτες του Θεού. Αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο, αυτοί που λένε την αλήθεια, είναι αυτοί οι οποίοι ενοχλούν τις μεθοδίες του διαβόλου και τους βάζει σαν στόχο. Τους κυνηγήσει νομικά, τους κάνουμε μηνύσεις αυτό, να τους εξουθενήσουμε οικονομικά, να τους απολύσουμε από τη δουλειά τους, να κάνει οτιδήποτε μπορεί, αρκεί να ματαιώσει το έργο του Θεού. Αλλά εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα το επιτρέψει αυτό. Όσο και να προσπαθεί ο εχθρός, όσο και να ορίεται εναντίον των ανθρώπων του Θεού, στο τέλος ο Κύριος θα θριαμβεύσει. Η Εκκλησία του Χριστού θα αναδειχθεί. Ο Θεός θα συστήσει το λαό Του. Η Εκκλησία θα φύγει ένδοξη πλήρης Πνεύματος Αγίου από τη γη. Η χάρις του Θεού θα μας συντροφεύει πάντοτε. Το Πνεύμα το Άγιο θα μας πληρώνει και θα δείχνουμε σε όλους την οδό που είναι ο Χριστός. Δεν θα φύγουμε έτσι εξουθενωμένοι με την έννοια ότι θα είμαστε λυπημένοι συνέχεια και όχι, θα μας διώκουν, αλλά εμείς δεν θα είμαστε καταβεβλημένοι και ασθενικοί. Η δύναμή μας θα ανανεώνεται από το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να υποβληθούμε σε διωγμό, αλλά θα έχουμε τη χάρη του Θεού πάντοτε επάνω μας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Πάντοτε ο Κύριος και τα στρατεύματά Του θα είναι μαζί μας. Και όταν πήγαν να συλλάβουν τον άνθρωπο του Θεού, έστειλε μεγάλο στράτευμα, μένος. Είχε μανία εναντίον του. Και άμαξες και υπηκό και στρατιώτες. Ένας ήταν ο Χριστός και πήγανε τα τάγματα των ανθρώπων, και πήγαν 400 άνθρωποι να τον συλλάβουν. Ένας ήταν, με κάτι μαθητές άοπλους. Είχαν κάνα μαχαίρι εκεί πέρα πάνω τους. Αλλά πού πάτε, να συλλάβετε ποιον? Με όπλα και με λαμπάδες μέσα στη νύχτα. Να συλλάβετε ποιον? Τον άρχοντα της ειρήνης. Αυτόν που θεράπευε. Πάνε τώρα να συλλάβουν τον Ελισέ, ένα προφήτη, ο οποίος είναι ηλικιωμένος άνθρωπος. Έχει ένα δούλο εκεί πέρα, το Γιεζί, τον υπηρετεί. Και πάνε ολόκληρο στράτευμα. Για σκεφτείτε. Φοβάται ο διάβολος τους ανθρώπους του Θεού και νομίζει ότι με τον οπλισμό του και με την εξουσία που έχει θα κυριαρχήσει απέναντι στη Βουλή του Κυρίου. Γελιέται όμως. Καμιά φορά σκέφτομαι πόσο αστείο είναι όταν θα κατεβαίνει ο Χριστός με όλους εμάς, γιατί εμείς θα αρπαχθούμε αδελφοί, θα είμαστε στην ύμφη του Κυρίου και μετά το τέλος της επταετίας θα κατεβούμε πάλι ένδοξα με τον Χριστό για να κυβερνήσουμε πάνω στη γη τα χίλια αυτά έτη. Εκείνη τη στιγμή θα στρέψει, λέει, τα όπλα του ο διάβολος και ο Αντίχριστος με τους δικούς του ανθρώπους να κτυπήσει ποιον? Τον ποιητή των πάντων. Τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Είναι αστείο βέβαια στα δικά μας τα αυτιά και η γνώση την οποία μας έχει δώσει ο Λόγος του Θεού. Ξέρουμε ότι είναι άφθαρτο το σώμα μας, ότι τίποτα δεν θα μπορεί να μας βλάψει. Και θα στρέψουν, λέει, τα όπλα τους οι άνθρωποι να χτυπήσουν ποιον? Αυτόν ο οποίος λέει και γίνεται. Αυτόν ο οποίος συντηρεί και εξουσιάζει όλο το σύμπαν. Όλο τον κόσμο, ορατά και αόρατα. Και ο Κύριος λέει, θα βγει μια δίστομος μάχαιρα από το στόμα του, μια λέξη θα πει και θα αφανίσει όλα αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων εκεί πέρα, οι οποίοι εναντιώνονται στη Βουλή του. Ο Κύριος είναι παντοδύναμος, ο Ιησούς Χριστός είναι θριαμβευτής, είναι βασιλέας βασιλευόντων και Κύριος κυριευόντων. Και δεν μπορεί κάποιος να παίζει με τη δύναμη του Χριστού. Δεν μπορεί κάποιος να εναντιώνεται στο έργο του Θεού χωρίς να απολαύσει το μισθό του σε κάποια στιγμή. Αυτοί οι οποίοι καταδιώκουν την Εκκλησία και εναντιώνονται στην Εκκλησία του Χριστού, σε κάποια στιγμή ο Θεός είναι δίκαιο να αποδώσει θλίψη στους θλίβοντας ημάς. Δεν μπορεί να μείνει έτσι άπραγος. Έστειλε λοιπόν όλο αυτό το στράτευμα να συλλάβει τον Ελισέ και ο υπηρέτης βγήκε έξω και βλέπει την πόλη περικυκλωμένη και λέει «Ω Κύριε, τι θέλω μεν κάμει?» Αυτή η απορία ανήκει σε όλους αυτούς οι οποίοι σαστίζουν μη έχοντας όραση του προγράμματος του Θεού. Ήθε ο Θεός, αδελφοί, να μας δώσει μάτια να καταλαβαίνουμε το πρόγραμμά Του και τη Βουλή Του, ώστε να μην σαστίζουμε. Βλέπουν οι Ισραηλίτες τους Αιγυπτίους να τους καταδιώκουν. Και δεν είναι εύκολη η στιγμή. Μπροστά η θάλασσα, πίσω ο Φαραώ μενόμενος να έρχεται με άμαξες και εκείνος και με στράτευμα πολύ να συλλάβει εκ νέου και να επαναφέρει σαν δούλους πλέον τους Ισραηλίτες μέσα στην Αίγυπτο. Γιατί μετάνιωσε. Τους άφησαν να φύγουν, αλλά δεν έπρεπε να τους αφήσω να φύγουν. Καλά ήταν που τους είχαμε για σκλάβους. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ψυχές των ανθρώπων όταν ελευθερώνονται από την αμαρτία, όταν έρχεται η αναγέννηση και ο άνθρωπος βγαίνει από τη σκλαβιά της αμαρτίας, θα πρέπει να προσέξει να μείνει σε αυτή την ελευθερία σταθερός και να μην υποβληθεί πάλι σε ζυγό δουλείας. Γιατί θα έρθει ο εχθρός, ο διάβολος θα στείλει ανθρώπους να πιάσουν την ψυχή και να πει «Πού είσαι τώρα, Κυριακή πρωί», παραδείγματος χάρη. «Εμείς είμαστε όλοι στην καφετέρια και σε περιμένουμε». Χτυπήσει το τηλέφωνο. «Είμαστε όλοι εδώ, πίνουμε την πυρίτσα μας, τον καφέ μας και σε περιμένουμε. Πού είσαι?» Όμως ο άνθρωπος του Θεού είναι στην εκκλησία. Ακούει το Λόγο του Θεού. Ακούει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, νιώθει την παρουσία του Θεού στην καρδιά του. Εκκλησιάζεται και έχει αναψυχή. Δεν χρειάζεται τα φτωχά και τα ταπεινά πράγματα του κόσμου, τα οποία δεν έχουν νόημα, δεν έχουν ουσία. Όμως δεν θα αφήσει και ο διάβολος εύκολα τους ανθρώπους να φύγουν και να πάνε προς τον Χριστό. Ο Φαραώ καταδιώκει και μπροστά είναι η θάλασσα. Υπάρχει και η αδυναμία, υπάρχει το αδιέξοδο, υπάρχει το πρόβλημα. Τι θα κάνεις τώρα? Έχεις τόσους λογαριασμούς να πληρώσεις. Είναι τα φροντιστήρια, είναι οι λογαριασμοί, είναι αυτά και δεν έχεις άλλη διέξοδο. Πρέπει να κλέψεις. Πρέπει να κάνεις κάτι, να κερδίσεις χρήματα άμεσα, να ξεγελάσεις εκεί πέρα. Και ξέρετε αδερφοί, σε κάθε δουλειά, ενήλικες είμαστε, σε κάθε δουλειά ο καθένας μπορεί με τον τρόπο του να κλέψει. Ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι. Έβλεπα ανθρώπους και υπάλληλοι να είναι. Έτυχε να δουλέψει κάποια στιγμή σε ένα γραφείο, έβλεπα κάθε μέρα στο δημόσιο. Ήταν μία υπάλληλος, έπαιρνε ένα πακέτο κόλλες φωτοτυπίας. Παίρνει ένα πακέτο τη μια μέρα, παίρνει ένα πακέτο την άλλη μέρα. Αυτό είναι δημόσιο υλικό. Είναι αγαθό του δημοσίου. Αυτή κάθε μέρα έπαιρνε ένα-δύο κόλλες. Να μου πεις είναι τόσο σημαντικό. Μα είναι κλοπή, δεν είναι δικό της. Το έπαιρνε σπίτι της, δεν ξέρω τι τα έκανε. Τα έδινε στα παιδιά της να ζωγραφίζουν. Δεν ξέρω, αδιαφορώ τι τα έκανε. Είναι όμως κλοπή. Εγώ πάνω στη δουλειά μου μπορώ να ξεγελάσω τον οποιονδήποτε ιδιοκτήτη. Του πω: θέλω τρεις δενεκέδες χρώμα. Και το μεσημέρι που θα φεύγω να παίρνω 2 κιλά χρώμα, ας πούμε, μαζί μου. 3. Να βάφω εγώ το σπίτι μου. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν το σπίτι τους με ξένα υλικά. Αυτό είναι κλοπή όμως. Και όταν ο άνθρωπος τριμώχνεται και έχει την ανάγκη ή έχει την τάση του πλουτισμού, χρησιμοποιεί ανορθόδοξους τρόπους, ανορθόδοξες μεθόδους για να πλουτίσει. Και πολλές φορές ο διάβολος δημιουργεί αυτή την κατάσταση για να αναγκάσει τον άνθρωπο του Θεού να αμαρτήσει. Και εκεί χρειάζεται να ασκήσουμε πίστη. Όχι Κύριε, δεν θα κλέψω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις Κύριε, θα με ρυμνήσεις εσύ, αυτό το χρώμα το οποίο χρειάζομαι θα μου το δώσεις εσύ με άλλο τρόπο. Αυτές τις κόλλες που χρειάζομαι θα μου τις δώσεις εσύ με άλλο τρόπο. Εσύ θα με ρυμνήσεις σε αυτό. Τι να κάνουμε Κύριε? Μας διώκει η κατάσταση, είμαστε στριμωγμένοι. Και ο Κύριος λέει στο Μωυσή, είπες σε αυτούς να κινήσωσαι. Πού Κύριε, μέσα στη θάλασσα να πάμε? Φου βλέπεις ότι είναι θάλασσα μπροστά, πού θα πάμε? Τόσα εκατομμύρια λαός, τόσες χιλιάδες κόσμο, πού θα πάμε? Και κτύπησε με τη ράβδο ο Μωυσής, αυτός ο λόγος του Θεού είναι που ελευθερώνει αδερφοί, ανοίγει δρόμο. Η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ανοίγει οδό. Χτυπάει με τη ράβδο, ανοίγει η θάλασσα και πέρασαν διαξηράς μέσα από το πρόβλημα. Να μην φοβόμαστε στα προβλήματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας. Θα έχουμε πίστη στον Κύριο και θα επικαλούμαστε το αίμα του Χριστού. Θα λέμε Κύριε ελευθέρωσέ με και πάλι στη ζωή μου. Τόσα χρόνια σε γνωρίζω και πάντοτε με ελευθερώνεις. Θέλω και πάλι Κύριε να με ελευθερώσεις, να κάνεις έλεος στη ζωή μου. Και ο Κύριος θα το κάνει αδερφοί. Τώρα περικυκλωμένοι ο Ελισέ με τον Γιεζή βλέπει ο δούλος τους στρατιώτες και λέει Κύριε τι θέλουμε να κάνουμε. Τι γίνεται εδώ τώρα, πώς θα γλιτώσουμε. Είμαστε χαμένοι. Αδελφοί, ο Κύριος είναι πάντοτε μαζί μας. Και ο Ελισέ προσευχήθηκε και λέει «Άνοιξον δέο με τους οφθαλμούς αυτού δια να είδη και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε και ειδού το όρος ή το πλήρες ύπον και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ». Ήταν περικυκλωμένοι από πύρινες άμαξες του Θεού. Και πάλι αδελφοί, οφείλουμε να πούμε και να θυμηθούμε το Λόγο του Θεού ότι άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων τον Θεό. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, δεν έχουμε να δηλιάσουμε, ακόμα και αν αποφασίσουν εναντίον μας και αν ο κρατικός μηχανισμός εναντιωθεί στο έργο του Θεού, το οποίο μπορεί να γίνει, μη σας φανεί παράξενο, ήδη οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, δεν μας ενδιαφέρει ποιοι είναι, δείχνουν τα νύχια και τα δόντια τους. Δεν θέλουν τον Χριστό. καταργούν τα θρησκευτικά, βγάζουν οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Χριστό, τις γιορτές των Χριστουγέννων, κανείς δεν μιλάει για την γέννηση του Θεού μέσα στη Φάτνη. Όλοι μιλάνε για τον Άγιο Βασίλη, για τα δώρα, για τα δέντρα. Κανείς δεν μιλάει για το δώρο που ήρθε από τον ουρανό. Ότι ο Θεός έστειλε τον Υιόν του, τον μονογενή, να έρθει εδώ στη γη να μας δώσει το λόγο του, να σταυρωθεί για εμάς. Κανείς δεν αναφέρεται σε αυτό. Το Πάσχα πάλι δεν μιλάνε για την Ανάσταση, για την ένδοξη Ανάσταση που νίκησε το θάνατο, αλλά μιλάνε για κάποιο κουνέλι που μοιράζει αυγά. Τόση ανοησία και τόση μορία στην ανθρωπότητα. Εμείς δεν το κάνουμε στα παιδιά μας. Εμείς δεν τους μιλάμε για τον Άγιο Βασίλη και για τον κούνελο. Τους μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό διωκόμεθα. Και γι' αυτό ο κόσμος είναι εναντίον μας. Και γι' αυτό ο κόσμος μας μισεί. Και δεν θέλει να έχει επικοινωνία μαζί μας, γιατί τους λέμε την αλήθεια. Και όταν κάποιος λέει την αλήθεια, εχθρός γίνεται στους άλλους οι οποίοι θέλουν να ζήσουν στο ψεύδος. Εμείς δεν θα πιστοχωρήσουμε, αδελφοί. Ο Κύριος θα είναι πάντοτε μαζί μας και τα μάτια μας θα πρέπει να είναι ανοιχτά, ώστε να βλέπουμε την αλήθεια, αν και αυτό, καθώς θα δούμε, δεν είναι πάντοτε αρκετό. Γιατί το λέω? Ο Γιεζή είδε το στράτευμα του Κυρίου, αλλά δεν τον εωφέλησε μέχρι τέλος της ζωής του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ότι κάποιος γνωρίζει το Λόγο του Θεού, ότι κάποιος ξέρει την αλήθεια, δεν τον βεβαιώνει ότι θα τερματίσει και ένδοξα στη Βασιλεία των Ουρανών. Χρειάζεται προσοχή και μεταφόβου να εργαζόμαστε τη σωτηρία των ψυχών μας. Είδε ο Γιεζή, αλλά στο τέλος έγινε λεπρός, γιατί επεθύμησε τα πλούτη του κόσμου αυτού.